Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Мицкоски до собранието ги достави предлозите за новите министри, а гласањето за нив на дневен ред ќе биде на закажаната седница за идната среда. Мицкоски предлага пратеникот и поранешен министер за здравство од Алтернатива Беким Сали да биде прв вице-премиер и министер за евроинтеграција. Поранешниот портпарол Мухамед Ходжа ќе го преземе ресорот животна средина. Од владата заминува Орхан Муртезани, кој сега го држи ресорот за евроинтеграцијата. За него се планира амбасадорско место во Брисел. Ова е првиот дел од владините смени што се најавува изминатиот период. Втората фаза во која може да дојде до нови промени се планира по конгресот на ВМРО-ДПМН е понова година. Пратеникот Илир Демири, кој изминатиот викенд објави дека излегува од крилото на Алијансата на албанците, раководено од Зијадин Села, ќе делува независно. Тој за медиумите изјави дека ќе дава поддршка на законите што ќе бидат предложени од владата, што се во интерес на граѓаните. Демири во телефонски разговор за ТВ Сител вели: «Идејата ми е да ги обединам трите дела на Алијансата и на партиски конгрес да избереме ново раководство. Потоа ќе одлучиме што е најдобро за Алијансата, дали да делува како власт или како опозиција», вели Демири за ТВ Сител. Алијансата во парламентот има 8 пратеници. Тројца му припаѓаат на крилото на Зијадин Села, кој неодамна ја напушти коалицијата со Али Ахмети, и тројца на крилото на чие чело е Арбен Таравари, кои делуваат како опозиција. Еден пратеник е од крилото на вице-премиерот Арбен Феттаи, кој е дел од мнозинството. Овие групирања имаат големо влијание на соодносот на силите на пратениците во собранието. Вчера во собранието пратеници и представници на граѓанскиот сектор ги анализираа сите пораки од последниот извештај на Европската унија за Македонија и од последниот состанок на Берлинскиот процес. Беше заклучено дека парламентот е клучниот фактор за донесување на реформските закони што ќе значат исполнување на чекорите од планот за раст и планот за реформи, но и дека исполнувањето на обврските доцни. Марко Трошановски од Институтот за демократија рече:
«Од превземените сами рокови и обврски кои што ги имаме во рамки на реформската агенда доцнат во многу фундаментални и круцијални сектори. Имавме најава пред минатата недела од вице-премиерот Феттаи дека кривичниот законник во одреден формат до крајот на година може да го очекуваме, што ни би убава новогодишна честитка за сите граѓани.
За владата приоритет останува спроведувањето на обврските што остануваат до полноправното членство, рече Викторија Трајкова, заменик министер за евроинтеграција.
Во овој период сме фокусирани на исполнување на 29 чекори до крајот на годинава во областите на јавен финансиски менеджмент, реформа на јавната администрација, енергетика, дигитална транзиција, развој на бизнис секторот и реформи во областа на владење на правото.
Владеачкото мнозинство вели дека пред пратениците се сериозни задачи со фокус на реформите во правосудството, но според нив треба да се следи и вистинската заложба на Унијата за проширувањето, кое не сите земји членки го одобруваат. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН е рече:
«Во излагањата на клучните шефови на држави и влади или министри за надворешни работи на побитни земји членки на Европската Унија, почесто се користи зборот интеграција на земјите од Западниот Балкан, отколку фразата полноправно членство на земјите од Западен Балкан».
Опозицијата пак возвраќа дека за реформските закони потребна е дебата и национален консензус, а не клучните закони да се носат по скратена постапка. Фатмир Битичи од СДСМ рече:
«Во собранието се остава сериозно малку простор за дискусија, затоа што над 70% од законите во овие 18 месеци се носат по скратена постапка, која значи неколку часовна присуство во собранието пред да се гласаат».
Граѓанскиот сектор во анализата на првата година од реформскиот план тврди дека спроведувањето на задачите не е на задоволително ниво. Стефан Ристовски од Институтот за европска политика рече:
21,6 реформски чекори се исполнети, тоа е нешто помалку 30%. Со тоа се ослободени само 25 од 85 милиони кои што се на располагање за овој период.
Во делот на енергијата и зелената транзиција, во темелите на човековите права нема ниту една од планираните реформи, заклучија говорниците. Стотина пензионери протестираа пред Уставниот суд со барање да не им се укинува линеарното зголемување на пензиите. Тие рекоа дека ако остане процентуалниот модел, постојано ќе се зголемува разликата во висината на пензиите. Пензионерите тврдат дека разликата меѓу највисоката и најниската пензија сега е 1:7 и ако растат по проценти, разликата ќе биде уште поголема.
Нашата борба денес не е само за оваа група пензионери што се, него за идните генерации кои ќе бидат пензионери, кои ќе бидат, да бидат со чест и достоинство да бидат. Да немат утре да се десе, да немат корка леп да јадат, лековите да не може да се ги купат. Па тоа не ли е срамота? До сега беше, години уназад беше, со процентално по 500, по 600, по 700, по 800 денари. Ми зова, гледайте како времето доаѓа, гледайте инфлацијата.
Пензионерите борат социјална правда, зашто? Дикина се со ниски пензи, затоа што се биле технолошки вишок, стечени работници, платени со минимално 4 часно работно време.
Уставниот суд минатата недела информира дека одлука за укинување на линеарното зголемување на пензиите се уште нема затоа што се собираат мислења. Првото линеарно зголемување од два пати по 2.500 денари воопшто нема да се разгледува. Директорот на Фондот за пензиско осигурување Сашо Клековски пак завчера на ТВ Телма рече дека исплатата не е загрозена, дека пари има и пензионерите редовно, како и досега, ќе ги добиваат пензиите. Од лани досега пензиите се зголемени за 6.000 денари, исто за сите пензионери. Вчера беа ставени во функција камерите на системот за контрола на сообраќајот, така наречен Safe City System. За 12 часа забележани беа 65.000 прекршоци. Граѓани почнаа да добиваат SMS пораки од МВР со предупредување дека направиле прекршок. МВР вели дека одстапки нема да има, па така на места на кои е дозволено да се вози со 50 км на час, предупредување добили и возачи кои возеле со 52 км на час. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски во врска со работата на системот преку видео порака на медиумите им ја испрати следнава информација.
Ако истекол рокот од 8 дена за да плати половина од изречената глоба, ќе може да го плати целиот износ на изречената глоба најдостра во рокот 8 дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба, а пред постапката за извршување.
Странците што транзитираат низ Македонија ќе имаат рок од 8 дена да ја платат казната.
Ако сторителот не ја платил глобата, Министерството за внатрешни работи ќе ја достави до органот надлежен за присилна наплата.
Еден месец пред вистинското стапување во сила на системот, од кога ќе почне да се казнува, се уште има недоречености, например како ќе бидат казнувани возачите на рентакар возилата или уште кои законски измени се потребни да се донесат до крајот на месецов за системот да може непречено да функционира.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.